Latvijā pirmo potu šobrīd ir saņēmuši jau vairāk kā 520 tūkstoši iedzīvotāji, kas ir vairāk nekā 30% no Latvijas iedzīvotājiem. Un īstenībā šeit es gribu izmantot izdevību un pateikt lielu paldies visiem tiem, kas ir izdarījuši savu izvēli un ir vakcinējušies, tā padarot drošāk savu un citu iedzīvotāju ikdienu. Vakcinācijas apjomi sasniedz iepriekšējo nedēļu vidējo rādītāju, pārsniedzot 100 tūkstoši devu nedēļā.
Bet tās pirmās potes saņēmējas apjoms samazinās, ja?
Šobrīd šajā procesā ir ļoti daudz arī dzana otrās potes, un mēs skatāmies, kā jā, pirmās potes negribētu teikt, ka samazinās, bet nu, procentāli, ja mēs skatāmies attiecībā pret otro poti, tad patreiz otro pošu vakcinācija ir lielāka. Bet tieši šī iemesla dēļ mēs jau tagad ieviešam jaunu pieeju, strādājam pie pilnīgi jaunas pieejas, vakcinācijas pakalpojumu sniegšanas maksimāli pietuvinātas cilvēku ikdienas solim. Un tas nozīmē vairākus virzienus, vai teiksim tādus gribētu teikt, vakcinācijas pieejas maiņu pat. Pirmkārtām nākamnedēļ paralēli lielajiem vakcinācijas centriem mēs uzsāksim vakcināciju lielajos tirdzniecības centros, aiz vienu lielāku akcentu liksim uz izbraukumu vakcināciju, to pastiprināsim reģionos, ir tīpaši uz senioru auditoriju. Tad tuvākajā laikā mums ir plānotas vairākas kampaņas, uzrunājot cilvēkus, lai šīs vakcinācijas pieprasījumi tā kā nemazinātos. Un papildus tam mēs jau tagad strādājam pie motivēšanas programmas, kas mudinātu cilvēkus izdarīt šo lēmumu un doties un vakcinēties.
Vai tas viss norāda uz to, ka pieprasījums krīt?
Nē, pieprasījums nekrīt, bet patreiz nekrīt, bet jebkurā gadījumā mēs skatāmies, strādājam jau uz priekšu.
Vakcīna pietiek, var izvēlēties jebko?
Vakcīna pietiek, mūsu vakcīna piegādes ir stabilas jau kuro nedēļu. Vakcīna piegāžu procesu notiek kludi un raiti.
Un derīguma termiņi ir un vecas nepaliek, nav jāmet ārā?
Nē, derīguma termiņi ir pietiekami, līdz ar to nekas nav jāmet ārā.